Arthur Conan Doyle, Նոթեր Շերլոք Հոլմսի մասին, ռուսերենից թարգմանեց Հովհաննես Գևորգ Ղուկասյանը։ 3 ուսանող, մաս առաջին։ 1895 թվականին մի շարք հանգամանքների բերումով, այստեղ կանգ չեմ առնի դրանց վրա, Միստր Հոլմսն ու ես հայտնվեցինք մեր հայտնի համալսարանական քաղաքներից մեկում, ուր անցկացրինք մի քանի շաբաթ, և այդ ընթացքում բախվեցինք քիչ խճճված, բայց խիստ ուսանելի մի պատահարի, որի մասին էլ պատրաստվում եմ պատմել։ Հասկանալի է, ցանկացած մանրամասները, որոնք թույլ կտան ընթերցողին որոշելու, թե որ քոլեջում է կատարվել դեպքը կամ ով է հանցագործը, տեղին չեն և նույնիսկ վիրավորական են։ Այդքան ամոթալի պատմությունը կարելի էր մոռացության մատնել առանց ափսոսանքի։ Սակայն չափավոր պատշաճությամբ արժե պատմել, քանի որ այդտեղ բացահայտվեցին ընկերոջս զարմանալի ընդունակությունները։ Իմ պատմության մեջ կաշխատեմ խույս տալ այն ամենից, ինչը թույլ կտա գուշակել, որտեղ է հատկապես դա կատարվել կամ ում մասին է խոսքը։ Այդ ժամանակ իջևանել էինք գրադարանից ոչ հեռու գտնվող կահավորված մի սենյակում, որտեղ Հոլմսն ուսումնասիրում էր հին անգլիական ձեռագրերը։ Նրա աշխատանքները հանգեցրին այնքան շշմեցնող արդյունքների, որ դրանք կարող են նյութ ծառայել ապագա պատմվածքներից համար։ Մի երեկո մեզ այցելեց մի ծանոթ, Սուրբ Ղուկաս քոլեջի դասավանդողներից մեկը, Միստր Հիլթոն Սոմսը։ Նա բարձրահասակ էր և նիհար, թողնում էր ջղագրգիր ու դյուրաբորբոք մարդու տպավորություն։ Սակայն այս անգամ պարզապես չէր կարողանում իրեն տիրապետել, և ամեն ինչից երևում էր, որ կատարվել է արտակարգ ինչ-որ բան։ «Միստր Հոլմս, չեք կարող ձեր թանկագին ժամանակից մի քանի ժամ տրամադրել ինձ. Մեր քոլեջում անախորժ պատմություն է տեղի ունեցել և հավատացեք, եթե երջանիկ պատահականությամբ մեր քաղաքում չգտնվեիք, չէի իմանա ինչպես վարվել»։ «Ես շատ եմ զբաղված և չէի ցանկանա շեղվել իմ գործերից», պատասխանեց ընկերս։ «Խորհուրդ կտայի դիմել ոստիկանությանը»։ «Ոչ, ոչ, հարգարժան սըր, դա անհնար է. Եթե գործին պաշտոնական ընթացք տանք, այն արդեն չես կանգնեցնի, իսկ սա այնպիսի դեպք է, երբ հարկավոր է ցանկացած ճանապարով խույս տալ հրապարակումից, որպեսի քոլեջի վրա ստվեր չընկնի»։ «Ձեր նուրբ վարվեցողությամբ հայտնի եք ոչ պակաս, քան ամենաբարդ գործերի հետաքննության տաղանդով, և ձեզնից բացի ուրիշ ոչ մեկին չէի դիմի»։ «Աղաչում եմ, Միստր Հոլմս, օգնեք ինձ»։ Սիրելի Baker Street-ից հեռու գտնվելը բնավ չէր մեղմացրել ընկերոջս բնավորությունը։ Առանց թերթի կտրվածքներից կազմված իր ալբոմի, առանց քիմիական պրեպարատների և սովորական դարձած անկարգության, Հոլմսն իրեն անհարմար էր զգում։ Նա դժգոհ թափ տվեց ուսերը, որպես համաձայնության նշան, և մեր այցելուն, հուզվելով և թափահարելով ձեռքերը, սկսեց աճապարանքով շարադրել գործի էությունը։ «Պատկերացնում եք, Միստր Հոլմս, վաղը Fortescue-ի թոշակի մրցության առաջին քննությունն է, և ես քննողներից մեկն եմ. Հունարեն եմ դասավանդում, և առաջին քննությունն էլ հենց հունարենից է. Թոշակի թեկնածուներին թարգմանության համար տալիս են մի մեծ հատված անծանոթ տեքստից. Այդ հատվածը տպագրվում է տպարանում, և իհարկե, եթե թեկնածուն կարողանա նախորոք դա պատրաստել, ապա մեծ առավելություն կունենա մյուսների համեմատ. Ահա թե ինչու է անհրաժեշտ, որպեսզի քննության նյութը գաղտնի մնա»։ Այսօր առավոտյան ժամը 3-ին տպարանից ստացվեցին տեքստի շարվածասյուները։ Առաջադրանքը տրված է Ֆուկիդիդոսից, կես գլուխ։ «Պարտավոր եմ այն մանրամասն ստուգել, տեքստում ոչ մի սխալ չպետք է լինի»։ 4-ն անց կեսին աշխատանքը դեռ չէի ավարտել, իսկ բարեկամիս խոստացել էի թեյել նրա մոտ։ «Գնալիս շարվածասյուները սեղանին էի թողել, բացակայել եմ մեկ ժամից ավելի»։ «Հավանաբար դուք գիտեք, Միստր Հոլմս, ինչպիսին են մեր քոլեջի դռները, մեծ, կաղնեփայտից, ներսից կանաչ մահուդով պատած»։ Վերադարձիս զարմանքով նկատեցի, որ բանալին դռան վրա էր։ Քիչ էր մնում մտածեի, թե ինքս եմ մոռացել բանալին փականքում, բայց պրպտելով գրպաններս գտա այն։ «Երկրորդ բանալին, որքան ինձ հայտնի է, ծառայիս Բենիստերի մոտ է, որն արդեն 10 տարի է, և նրա ազնվությունը կասկածից վեր է»։ Ինչպես պարզվեց, դա իսկապես նրա բանալին էր։ Նա մտել էր իմանալու, թե մատուցելու ժամանակը չէ արդյոք, և դուրս գալիս բանալին մոռացել էր դռան վրա։ Բենիստերը ըստ երևույթին մտել էր իմ գնալուց մի քանի րոպե անց։ Ուրիշ անգամ ուշադրություն չէի դարձնի նրա մոռացկոտության վրա, բայց այդ օրն ինձ համար խիստ ողբալի դարձավ։ Հազիվ էի նայել գրասեղանին, երբ հասկացա, որ մեկը խառնշտել է թղթերս։ Շարվածասյուները երեք երկար թղթերի վրա էին։ Երբ գնացի, դրանք սեղանին էին։ Իսկ հիմա մեկը գտա հատակին, մյուսը պատուհանի մոտի փոքր սեղանին էր, երրորդն այնտեղ, ուր թողել էի։ Հոմսն առաջին անգամ ընդհատեց զրուցակցին։ Հատակին ընկած էր առաջին կեսը, պատուհանի մոտ երկրորդը, իսկ երրորդն այնտեղ, որտեղ թողել էիք։ Միանգամայն ճիշտ է, միստր Հոմս, զարմանալի է, ինչպես կարողացաք գուշակել։ Շարունակեք ձեր պատմությունը, այդ ամենը շատ հետաքրքիր է։ Մի պահ մտքովս անցավ, որ Բենիստերն իրեն աններելի ազատություն է թույլ տվել, նայել է թղթերս։ Բայց նա կտրականապես ժխտում է, և ես նրան հավատում եմ։ Հնարավոր է և ուրիշ բան, ինչ որ մեկն անցել է սենյակի մոտով, նկատել է դռան վրայի բանալին և իմանալով, որ այնտեղ չեմ, որոշել է նայել քննական տեքստը։ Խոսքը գնում է մեծ գումարի մասին, թոշակը շատ բարձր է, և մարդը, որը միջոցների մեջ խտրություն չի դնում, հաճույքով համարձակության կդիմի ապահովելու համար իր առավելությունը։ Բենիստերը շատ վշտացած էր, քիչ էր մնում ուշագնաց լիներ, երբ պարզվեց, որ շարվածասյուները եղել են ուրիշի ձեռքում։ Մի գում բրենդի տվեցի խմելու, և մինչ ես զննում էի սենյակը, նա ուժասպառ նստեց բազկաթոռին։ Ցիրուցան եղած թղթերից բացի շուտով նկատեցի անկոչ հյուրերի ուրիշ հետքերը ևս։ Պատուանի մոտ դրված սեղանին թափված էին մատիտի տաշեղներ, հենց այդտեղ էլ գտա միջուկի կոտրված մի ծայր։ Հավանաբար այդ սրիկան տեքստն արտագրել էր մեծագույն արագությամբ, կոտրել էր մատիտի ծայրը և ստիպված նորից էր սրել։ «Հիանալի է», արձագանքեց Հոմսը։ Գնալով պատմությունը ավելի ու ավելի էր հետաքրքրում նրան և կրկին համակում բարձր տրամադրությամբ։ «Ձեր բախտը բերել է»։ «Դա դեռ բոլորը չէ. գրասեղանս նոր է, երես պատված հիանալի կարմիր կաշվով, և Բենիստերի հետ պատրաստ են երթվելու, որ սեղանի կաշին հարթ էր, ամբից. Իսկ այժմ սեղանի մակերեսին երեք դյույ միջապ կտրվածք տեսա, ոչ թե քերծվածք, այլ հենց կտրվածք. Եվ ոչ միայն դա, սեղանի վրա գտա մուգ մածկանի կամ կավի մի գնդիկ, որի մեջ թեփի նման ինչ-որ խարտվածքներ են երևում. Հավատացած եմ, այդ հետքերը թողել է թղթերը խառնշտող մարդը. Չարագործին մատնող ուրիշ ոչ մի հետ կամ հանցանշան չէր մնացել։ Գլուխս լրիվ կկործնեի, եթե ի երջանկություն ինձ չհիշեի, որ հիմա մեր քաղաքում եք։ Եվ որոշեցի դիմել ձեզ։ Աղաչում եմ, միստր Հոլմս, օգնեք ինձ։ Ինչ գնով է լինի, հարկավոր է գտնել այդ մարդուն, այլապես հարկ կլինի մինչև նոր նյութի պատրաստելը հետաձգել քննությունը, բայց դա բացատրություն կպահանջի և այդ ժամանակ աղմուկից խուսափել չի լինի։ Դա ստվեր կգցի ոչ միայն մեր քոլեջի, այլև ողջ համալսարանի վրա։ Ես մի ցանկություն ունեմ, թույլ չտալ ոչ մի հրապարակում։ «Ուրախ կլինեմ զբաղվելու այդ գործով և օգնելու ձեզ», ասաց Հոմսը տեղից բարձրանալով և վերարկուն հագնելով։ «Դեպքը հետաքրքիր է, շարվածասյուները ստանալուց հետո ինչ-որ մեկը եղել է ձեզ մոտ»։ «Հնդիկ ուսանող Դաուլատ Ռասը, ապրում է նույն շքամուտքում և եկավ քննության հետ կապված ինչ-որ բան իմանալու»։ «Նա էլ պետք է քննություն հանձնի»։ «Այո»։ «Շարվածասյուները փրված էին սեղանին»։ «Որքան հիշում եմ, խողովակաձև ոլորված էին»։ «Բայց զգացվում էր, որ դա շարվածասյուն է»։ «Հավանաբար»։ «Ձեր սենյակում ուրիշ ոչ ոք չի եղել»։ «Ոչ ոք»։ «Որևէ մեկը գիտեր, որ շարվածասյուները ուղարկելու են ձեզ»։ «Միայն գրաշարը»։ «Իսկ ձեր ծառան, Բենիստերը»։ «Իհարկե ոչ, ոչ ոք չգիտեր»։ «Որտեղ է այժմ Բենիստերը»։ «Նա այդպես էլ մնաց իմ գրասենյակում, բազկաթորին նստած»։ «Ես շտապեցի ձեզ մոտ, իսկ նա այնքան վատ էր, որ չէի կարող տեղից շարժել»։ «Դուք դուրը չկողպեցիք»։ «Թղթերը կողպեցի դարակում»։ «Ուրեմն, միստր Սոմս, եթե ընդունենք, որ հնդիկը չի իմացել, ապա այն մարդը, որի ձեռքում հայտնվել են շարվածասյուները, դրանք պատահականորեն է գտել, նախապես չիմանալով, որ դրանք ձեզ մոտ են»։ «Իմ կարծիքով այո»։ Հոմսը խորհրդավոր ժպտաց։ «Դե», ասաց նա, «գնանք, դեպքը ձեր ճաշակով չէ, Ուոթսոն, այստեղ հարկավոր է մտածել, ոչ թե գործել»։ «Լավ, Գնանք, եթե ցանկանում եք։ Միստր Սոմս, ես ձեր տրամադրության տակ եմ։